Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Današnji praznik Kristusa, kralja vesoljstva, je obenem tudi zadnja nedelja cerkvenega leta. Skozi čase bogoslužnega leta smo ob Božji besedi in ob praznovanju odrešenskih skrivnosti romali od Gospodove obljube o mladiki pravičnosti, ki bo pognala Davidu, pa do Jezusove obljube raja skesanemu razbojniku. Praznik je v bogoslužje upeljal papež Pi XI leta 1926. Čeprav je praznik mlajšega datuma, vendarle potrjuje davno resnico, ki jo je zapisal apostol Pavel. On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva. V njem je bilo namreč ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospodstva, tako vladarstva kakor oblasti. Živimo v času, za katerega se zdi, da so kralji in kraljestva nepreklicno mimo. Kot da gre za čase, ki jih poznajo samo še arhivi, z našim svetom in življenjem pa nimajo nobene povezave. Sodeč po prireditvah, ki jih po različnih krajih pripravljajo za turiste in seveda tudi zase, bi lahko rekli, da nikakor ni tako. Srednjeveška tržnica, viteški turnirji in še mnogo drugega kaže, da časi kraljev in kraljestev le niso tako do konca pozabljeni, da ne bi nagovarjali naše nostalgije in morda budili tudi nekoliko žalosti po viteštvu v naših medsebojnih odnosih. Jezus Kristus je seveda kralj na čisto drugačen način. Temeljna razlika med njim in zemeljskimi kralji je v tem, da so se zemeljski kralji bojevali za prestole, za oblast. Kdor je premagal zemeljskega kralja, je zasedel njegov prestol. Pri Jezusu pa je to drugače. Mnogo jih je bilo, ki so želeli prevzeti njegovo kraljestvo, nihče izmed njih pa si ni želel zasesti tudi njegovega prestola. Tudi danes bi številni radi bili gospodari nad dušami, ne bi pa sprejeli križa, kaj šele, da bi se za koga dali prebiti nanj. To je tudi področje nepomirljivega spopada med knezom miru in gospodarji tega sveta. Na vprašanje glede davka Jezus odgovori, naj dajo cesarju, kar je cesarjevo, Bogu pa, kar je Božje. Zato Jezus hoče kraljevati samo nad tem, kar je ustvarjeno za večnost, medtem ko zemeljskim kraljem prepušča, kar je minljivo. V nekem trenutku so mu bila ponujena vsa kraljestva sveta. V tretji skušnjavi v puščavi ga je hudič vzel s seboj na visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel, vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Jezus se je že tedaj odločil za Gospoda, za Boga. Njega je treba moliti in njemu, samo njemu edinemu je treba služiti. Zgodba skušnjav se je na Kalvariji presunljivo ponovila. Od vse povsod besede posmeha in izziva. Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec. Če si judovski kralj, reši samega sebe. Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju. To so govorili njemu, ki je v vrtu Getsemane rekel spremljevalcu, ki je prijel za meč, ali misliš, da ne morem prositi svojega očeta, in bi mi takoj dal na voljo več kot 12 legij angelov. Jezus svoje kraljevske moči in dostojanstva ne dokazuje s čudeži, ki jemljajo dih. To bi bila zgolj predstava za oči, ki jo človek prej ali slej pozabi. Jezus svojo kraljevsko moč in dostojanstvo dokazuje z močjo ljubezni, v kateri se zdi, da je poražen in vendar je v resnici zmagovalec. Ljubezen je edina, ki more premagati zlo. Dokler zlo naleti na zlo, dokler udarec naleti na udarec, dokler terjamo oko za oko in zob za zob, toliko časa se zlo razrašča in postaja vedno močnejše. Ko pa zlo naleti na ljubezen, takrat njegova sila in njegova hudobija udarita v prazno. Prav ta praznina pa uniči vso moč in silovitost zla. Samo ljubezen je dovolj blaga, da se zlo ob njej razkroji in obenem dovolj trdna, da ob tem sama obstoji in se celo okrepi. Kolikšna moč je bila v Jezusove ljubezni, da je mogel tudi v besnenju zla in razšlovečenju množice še naprej oznanjati obličje usmiljenega očeta. Narava bi v tistih trenutkih priklicala 12 legij angelov. Zvestoba očetovi volje pa je prosila za usmiljenje in odpuščanje. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Hudodelca, ki je bil z njim križan in se je obrnil nanj sprošno, Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo, je opogumil z zagotovilom, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Nekaj takega zmore samo najvišja ljubezen. Sovraštvo ga je sicer pribilo na križ in ga umorilo, vendar se ni moglo dotakniti in ni moglo omadeževati njegove ljubezni. Ljubezen odpušča in ljubezen odpira raj. In obenem gre do konca, do samega dna človeškega, do groba in smrti, saj mora človeka rešiti vse njegove ujetosti. Zato je zelo primerno, da na praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, v vesoljni cerkvi zaključujemo izredno sveto leto usmiljenja in zapiramo sveta vrata. Papež Frančišek, ki bo danes zaprl sveta vrata v baziliki svetega Petra v Rimu, je v buli obličje usmiljenja ob napovedi tega izrednega sveta leta zapisal. Na ta dan bomo predvsem hvaležni in se bomo zahvaljevali Sveti Trojici, da nam je naklonila izredni čas milosti. Življenje cerkve, vse človeštvo in neizmerno vesoljstvo bomo izročili Kristusovemu vladarstvu, da bi razlil svoje usmiljenje kot jutranjo roso za rodovitno zgodovino, ki naj jo s prizadevnostjo vseh gradimo v bližnji prihodnosti. Kako želim, da bi bila prihodna leta prepletena z milostjo, da bi stopali vsakemu človeku naproti z Božjo dobroto in nežnostjo. Naj vse, verne in oddaljene, doseže balzam usmiljenja kot znamenje Božjega kraljestva, ki je že navzoče med nami. Dragi bratje in sestre, vsem nam želim, da bi vedno znali skloniti glavo pred Kristusovim kraljevanjem, da bi ga vedno znova zaupno prosili, naj se nas spomni v svojem kraljestvu, da bomo tudi mi deležni zagotovila, z menoj boš v raju, z menoj boste v raju. Naj vas v hoji za usmiljeno ljubeznijo blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.